Триває громадська хвиля. У студії сьогодні працюють журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та Тетяна Трощинська. І вже з'явився новий гість нашої студії. Це Тарас Москаленко, політолог. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І у нас за вікном студії цього не чути, але хтось, можливо, хто кияни, вони проходили сьогодні по центру міста, вони це бачили. Хто не кияни, тому їм просто повідомимо, що буквально на Хрещатику 26 за вікном нашої студії зараз відбувається репетиція параду чи маршу. Так, який має відбутися на День Незалежності 24 серпня. Тому почнемо, власне, з цього. Різні оцінки були цьогоріч, і деякі оглядачі говорили про те, що, можливо, парад не потрібен і так далі. Як би ви оцінили, чи вважаєте ви, що парад потрібен в тому вигляді, в якому він готується, все це церемонія?
Особисто я не люблю демагогію, але, мабуть, прийдеться трошки зайти в це поле. Будь-якому народу потрібен символ, потрібен об'єднавчий фактор, особливо під час війни. Це класика жанру політології. Як кажуть в Штатах, 101. Це означає перший, самий перший семінар або сама перша лекція на першому курсі. От, в нашому випадку нам просто необхідні такі свята і такі символи, як прапор, які активно, скажімо так, виводить на новий рівень сам президент України, точніше, не він особисто, його команда. І свято, і День Незалежності 24-го, і День Прапора 23 серпня, вони необхідні як повітря, тому що, на превеликий жаль, до початку всіх цих подій, пов'язаних з Росією, розколом України, Україна вже була розколота на два табори. Проросійський і, скажімо так, про більше про націоналістичний, більше про такий
чи про український.
Проукраїнський, будемо називати його так. От. І проблема навіть іще і в тому, що якщо порівнювати події взагалі впродовж всієї історії України, то часто, до речі, на цьому спекулюють наші північні сусіди, розповідаючи, що УНУПА – це от фашистське об'єднання, і Бандера, він такий злісний націоналіст, слеш нацист, слеш бандит-вбивця і так далі. Насправді це було перше таке от об'єднання людей, яке боролося саме за Україну. А от сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли вже не невеличке об'єднання людей, а більша частина України бореться за Україну. І тим не менш, на території нашої вже незалежної неньки, все одно лишаються люди, які проти цього. Через ті чи інші фактори, через пропаганду, можливо, насильне насаджування тих чи інших думок.
Ну, насправді йдеться про те, що це витрачання коштів, тобто аргументація наводиться дуже різна. І ну, достатньо часто вона не пов'язана саме з тим, що люди просто не приймають чогось українського.
Витрачання коштів було б, якби ми вигнали, ну не ми, а за командою, скажімо, нашого президента, було б вигнато 170 зразків нової техніки, як попроваги і було заплановано, перед тим, як їх передавати в Харкові нашим військовим частинам. Слава Богу, від цього відмовились, тому що, ну, ви ж розумієте, що техніку не тільки треба заправити, але ще й треба довести, і це тягне за собою колосальні кошти. Апарат, ну, як мінімум, військовий в сенсі нашої піхоти, будемо називати це так, і морпіхів, і інших об'єднань Збройних сил України, він просто необхідний для того, щоб люди бачили, що військові з ними. Знаєте, от як на Майдані колись кричали, міліція з народом. От. Тому що сьогодні зовсім інша ситуація. Якщо раніше, коли питали, скажімо, хто в тебе батько, ти відповідав, в мене батько військовий, це означало практично ніхто, то сьогодні ця професія, по суті, одна з перших за повагою в Україні.
Це ваше припущення, чи є результати досліджень? Та, тому що ну, насправді є довіра до армії, так, я розумію, але все одно громадські активісти, волонтери, вони там поки що лідирували.
Ні, я зараз кажу в контексті параду і в контексті, і чому, я пояснюю, чому він необхідний. Тому що треба збільшувати вже прогресуючий на сьогодні авторитет Збройних сил України. От, і тим самим додавати ще один об'єднавчий фактор до нашого населення. Тому що ну, зараз наша задача всіх нас – об'єднати населення навколо однієї загальної мети. Якщо цього не буде, то подивіться історію. Ми не збережемо державу.
До того, що ви говорите, до речі, от дані останні опитування за липень. Так, абсолютна більшість населення України, 67%, пишається тим, що вони громадянами України. Тут дуже висока динаміка, тому що порівняно з 13-м роком тут зростання фактично там на 25 більше відсотків. Тобто чи відчуваєте ви якісь чинники, окрім цих цифр, які тут я називаю, як аналітик, за настроями, які могли б підтверджувати, безпростовувати ці дані?
Ну, безумовно, настрої абсолютно різні. І, на превеликий жаль, на сьогодні пропаганда Російської Федерації все ще активно діє, я навіть скажу, по всій території України. І це пов'язано із тим, що у нас величезна кількість бізнесу російського представлена по сьогоднішній день. Ну, от достатньо вийти, до речі, от навіть з цієї студії, повернутися праворуч і ліворуч і побачити там першу-другу кав'ярню, яка буде власністю того чи іншого російського олігарха.
Вони запевняючи працюють за франшизою, але це ну, не тема, очевидно, розмови.
Макдональдс теж працює за франшизою, але тим не менш це американські продукти. Всі знають, звідки він походить.
До речі, тут така цікава інформація про Макдональдс. Просто заговорили, я згадала, що один з мій знайомий з Фейсбуку, він кримчанин, він нещодавно їздив у Крим. І ті, хто там залишився жити, ну, незалежно від їхніх політичних поглядів і уподобань, вони дуже переживають, що в Криму не працює зараз Макдональдс. Ну, і, власне, місцеві підприємці, вони якось намагаються відтворити, так? Ну, це було б логічно, що відкрилося дуже багато місць, там, де готують бургери і усіляку смажену картоплю. Але от нікому не вдавалося повторити той смак, і тут мій друг пише, що відкрилася якась кав'ярня, я не пам'ятаю, де саме, де, ну, не кав'ярня, а там підстоп на трасі, де можна з'їсти от те саме, що в Макдональдсі. Я подумала собі, власне, ці продукти, вони ж в Україні виготовляються певними компаніями, які мають на це дозвіл і офіційно працюють з Макдональдсом. Якщо такі продукти з'являються в Криму і такі речі, то це значить, що вони туди їх завозять.
Я вам навіть більше скажу. Не просто завозять туди продукти харчування, які схожі на Макдональдс. Вони, в принципі, на сьогодні, ну не вони, а будемо називати так, певні трейдери харчові і компанії, а на сьогодні отримують Крим. Тому що забезпечити нормальний коридор до Кримського півострова з території Російської Федерації неможливо. Ніякі баржі, ніякі літаки. До речі, цікава інформація, сьогодні буквально прочитав в новинах, розбирають Кримський аеропорт. Я, правда, не знаю, який конкретно. Там злітну смугу мало не по частинах. Не знаю, скільки фейк, не фейк. Про що це свідчить? Про те, що наш північний сусід впевнен цілком і повністю, що він собі зробить коридор до Криму. А якщо він його собі не зробить, відповідно, ну, як територія абсолютно буде вже не потрібна. Тому що її не можна буде отримувати, її не можна буде підтримувати, навіть не можна буде підтримувати життєдіяльність на Кримському півострові. Банально через те, що абсолютно всі продукти харчування, світло і вода надає територія України. За гроші, відповідно, але тим не менш ми все ще піклуємось про тих громадян, які відмовились від українського паспорта. Про європейську безглуздо, ну хай це вирішить історію.
А ваша особиста думка, це безглуздо, чи це має сенс у контексті Криму зараз?
В сенсі кримських татар і тих людей, які підтримують землю, на якій вони народились, можливо. Ну, я просто не хотів би якимись слоганами зараз говорити, тому що, виходячи з банальної логіки, було б доцільно, мабуть, повністю перекрити, ізолювати Крим від постачання будь-яких харчів, світла і так далі. Буквально за місяць Крим був би наш. Але питання стоїть в іншому. Чи не...
Ну, він би не був наш. Ну, він би погодився на того, хто йому дасть світло. Але це на цьому не полюбиш.
От я ж про що й кажу, що можливо він був би наш, вони б нам просто здались, але...
нам це треба?
От дивіться, завоювати територію і утримати її, це зовсім різні речі, а зараз нам треба її завойовувати. І інший фактор, це те питання, яке постає одразу після того, якби ми перекрили повністю постачання всіх продуктів і засобів для життєдіяльності. Чи не почалась би активна агресія з боку Російської Федерації в бік Маріуполя?
Ну, це ще один аргумент.
Можливо.
Це ще один аргумент. Ну, і насправді такі, знаєте, повчальні з одного боку заходи, та, вони ж містять в собі, можуть містити і певну небезпеку. Та, тому що, ну, насіль на міл не любиш, процитуємо північного сусіда.
А там, якщо розібратись, то на сьогоднішній день не скажу, що більшість населення росіяни, а просто за класикою жанру більшість населення таких от зазомбованих людей, можна сказати, які так само, як і в Донецьку і в Луганську, увесь час були піддані певні пропаганді, але на відміну від Донецька і Луганська, там була інша метода. Флот Російської Федерації, який ми знаємо, базується в Криму і базувався завжди, на порядок вище отримувався в плані фінансовому, ніж український. І навіть ті матроси і сім'ї матросів, які жили поряд з офіцерським складом, чи то пак навіть з простими матросами Російської Федерації, прекрасно бачили різницю разючу в фінансовому забезпеченні. Ну і взагалі асигнування, які були з боку України, на превеликий жаль, не можна назвати достатніми навіть для того, щоб мінімально отримувати цей півострів. Хоча Україна свого часу практично зробила з цілини конфетку, можна сказати так, коли було передано цей півострів у РСР. До нас там нічого не було.
А власне розмова про припинення торгівлі і комунікації з Кримом, вона повертає нас до того питання, яке, мабуть, ставимо собі вже більше ніж рік, відколи почались всі ці події. За що йде війна? За людей чи за територію? Я ставлю зараз його вам.
Війна йде за населення Російської Федерації.
За... Тобто це якась зовсім нестандартна відповідь, даруйте.
Я поясню.
Це не перше і не друге, і не за територію України, і не за українських громадян, а за...
Все просто. У нас відбулася Революція Гідності. Ми перемогли. За підрахунками різних експертів, від 2-5 років у нас була б мінімум Польща. За розвитком. Рівень зв'язків між Росією і Україною настільки поглиблений, що практично кожен третій українець має якихось родичів у Російській Федерації. І не треба ніякого телебачення, ніякого інтернету, щоб сарафанне радіо зробило свою справу. Там царизм, тут демократія. Там занепад, тут розквіт. Все, режим сам собою був би вже повалений. Путін прекрасно, як практикуючий КГБшник, розумів цю ситуацію, і тому у нього просто не лишалось іншого вибору, крім як продемонструвати, що в Україні після революції розпочинається занепад. Тому що Янукович – це ж, по суті, ставленик того ж самого Кремля, і там мав бути четвертий приклад царизму на пострадянському.
Тобто ви вважаєте, що все, що робиться, воно робиться для того, щоб демонструвати власному населенню в Російській Федерації?
А ви подивіться на риторику. Ще не було ніякої війни, ще взагалі нічого, навіть Криму ще не було. А вже в російських ЗМІ розповідали якісь брєдні абсолютні про те, що у нас тут вбивають українців, ріжуть російськомовних людей, там немовлят і так далі, тому подібне. Це все було.
Риторика дійсно спрямована на внутрішнє споживання, це зрозуміло, але ж вона знайшла своїх прихильників і на території України.
Власне, так.
Для цього все і робилось. Але не для того, щоб на території України хтось підтримував Путіна. В тому і полягає класична помилка всіх жителів Донецьку і Луганську. Вони думають, що прийде месія Путіна, він їх врятує.
Може, вже за цей рік не всі думають?
На превеликий жаль, от я і читав, і дивився різні соціологічні опитування, і навіть розмовляв з людьми, які нещодавно звідти переїхали, і будете здивовані, більшість все, що вірить в те, що прийде месія з червоним стягом Радянського Союзу і всіх врятує. Але Путін банально просто хоче зберігти власне крісло під своєю, вибачте, п'ятою точкою і робить для цього все. Якщо б він не зробив, скажімо так, цього фейкового конфлікту між Україною і Україною на території України...
Яка призвела при всій своїй фейковості до величезної кількості людських жертв?
Це вже питання виконання. А ми говоримо про питання такої, знаєте, просто жахливої агітації, або, не знаю, від слова Геббельс.
Геббельсовщина.
Слово таке, дійсно. Повертаючись до наших внутрішніх проблем на неанексованих територіях, ви говорили про те, що за деякими підрахунками 3-5 років потрібно на реформи, щоб там хоча б до Польщі наблизитися. За цей рік, що минув, ми віддалилися від цих 3-5 років, на вашу думку?
Тут треба брати одразу декілька факторів під час оцінки даного питання. Перший фактор – наскільки звідси пішов російський бізнес. Другий фактор – наскільки у нас поглиблюється війна. Точніше, затягується цей процес і переходить в стадію латентного.
А наскільки він затягується?
Ну, на сьогодні особисто моя думка полягає в тому, що ми просто прийдемо до банального такого, знаєте, міні-Косово, в якому буде, ну, можливо, якась територія. Я не знаю її меж сьогодні, тому що невідомо, що завтра вигадає Путін. І це буде такий от собі затягнутий конфлікт, просто для того, щоб продемонструвати російському населенню, що, он, бачите, у них країна розвалилась, навіть якщо тут нічого не станеться. Навіть якщо вільна територія України дійсно буде процвітати.
А, Тарасе, скажіть, а от рік тому ви мали таку саму точку зору стосовно цього конфлікту, чи за рік змінили, власне, якісь свої бачення, що буде далі?
Ну, я як юний політолог, як максималіст, можна навіть так сказати, думав, що ми можемо швидко це питання закрити. Ну, тоді якби не було...
А за рахунок чого ви думали так?
Військової сили?
Не було російської армії.
Тобто, фактично, коли стало відомо 24-25 серпня, от це було переломним таким моментом, на вашу думку, так?
Абсолютно. Угу.
Насправді ми підходимо, ну фактично ми підходимо до цієї дати, от буквально в ці дні.
Я пам'ятаю, як рік тому ми теж дискутували про те, чи потрібен парад, і теж були симпатики параду і противники, ну і зрештою вийшло так, що після Іловайську всі почали казати, що парад був не потрібен. Як ви вважаєте, от тоді все теж було в параді, чи не зовсім?
Питання було не в параді. Питання було в тому, чи потрібно витрачати колосальні кошти, або взагалі будь-які кошти для того, щоб провести класику жанру Радянського Союзу. Бо всі ці паради, давайте дивитись правді у вічі, це якби прийшло до нас далеко не з якихось етнічних таких, знаєте, традицій українських, а більше як пережиток Радянського Союзу. Менше з тим треба було продемонструвати, я так собі думаю, коли виправдовую людей, які все-таки підвели нашого президента до цього рішення, треба було продемонструвати, що у нас все-таки яка-не-яка мінімальна сила є. На мою думку, це абсолютно не спрацювало, і це був більше провальний політичний крок.
У 14-му році. А в 15-му році ви от буквально там 20 хвилин тому наполягали на тому, що цей символ потрібен. Які зміни сталися за цей рік? От що ваша думка змінилася, що він потрібен зараз, парад як символ підтримки армії і сили армії?
Парад потрібен як символ, і не тільки парад, а багато таких, от знаєте, пробних куль. Для чого? Для того, щоб населення банально не зневірилось. Немає нічого страшнішого під час війни, ніж населення, по суті, населення-резидент, яке зневірене. Треба, щоб постійно була мотивація, щоб постійно підтримувався дух. А ми виграємо, і я підкреслюю на сьогодні, ми виграємо виключно за рахунок власного духу.
Власне, я нагадаю, що у студії Громадського радіо зараз Тарас Москаленко, політолог, і ми говоримо про події, які відбуваються в країні зараз, про події, які відбувалися рік тому. Згадуємо, очевидно, ситуацію, яка була перед парадом 2014 року. Тарасе, зараз все може йти до ще одної ескалації. Як ви вважаєте, вона буде чи ні?
Я в цих питаннях завжди люблю звертатись до фахівців, скажімо, ну, політологів, економістів саме з Російської Федерації, а коли намагаюся дати відповідь на це запитання. От, скажімо, є такий економіст відомий Демура, і він каже, що Росія, точніше так, існування Російської Федерації і третій строк президентства Путіна неможливі. Я зараз поясню, до чого я веду. В будь-якому випадку буде який-небудь випад, такий, знаєте, останній пшик. Чому останній? Відповідь проста. Тому що на сьогодні Росія фінансово вже просто кричить. І, як сказав той самий економіст Демура, лишаються лічені місяці до того, як буде пройдено точку неповернення.
Тобто, все ж таки, останні випадане, передостанні чи передпередостанні, бо нам рік тому здавалося, що теж от це вже якісь останні такі ривки перед тим, як звір нас відпустить.
Звір нас ніколи не відпустить, поки звір сидить у себе в Кремлі на кріслі президента. Інше питання, чи будуть в нього ресурси, і чи, ну, коли нарешті війна між холодильником і телевізором серед населення Російської Федерації, скажімо так, перейде на бік холодильника. Бо те, що вони чавлять гусів і доноси одне на одного роблять, якщо у тебе хтось сусід, я не знаю, якийсь табак не такий вживає, це одне. А зовсім інша справа, коли дійсно тобі вже нічого їсти, ти виходиш на вулицю, щоб відстоювати власні права. Бо банально ти далі не можеш жити.
Тобто ви все ж таки вважаєте, що ескалація не уникна? Це якщо слідувати такою логікою, що економічна ситуація в країні буде підігрівати рішення якісь в Кремлі?
На будь-якому випадку буде їх підігрівати. І більше того, скоро прийдуть листи щастя завтрашнього дня від кредиторів з Європи і Сполучених Штатів про повернення кредитів, власне, до якраз російського уряду. А їм треба терміново зробити якийсь випад, терміново зробити якусь подію, яка відведе очі населення від цієї колосальної проблеми в економічному житті Російської Федерації. Тому, безумовно, щось буде. Коли це буде? Чи 24-го, чи 23-го, чи, можливо, десь через місяць, я не знаю. Все залежить від того, коли прийде от той самий найстрашніший лист щастя про 15 мільярдів доларів.
Ну, з одного боку, звичайно, хотілося б, щоб в союзниках України були кредитори, а з іншого боку, російський народ, який встав від телевізора, підійшов до холодильника, так? Але це можна очікувати місяць-два більше. Повертаючись до того, що мала б зробити Україна, та чи всередині, чи українці, і не лише влада, ми тут часто любимо слово влада вживати, але ж насправді не лише про владу йдеться, про людей значною мірою йдеться теж. Що за цей рік? Багато говоримо про негативи, але, можливо, на вашу думку, щось все ж було зроблено помітно так, що ми могли б говорити, що в Україні це зроблено, хоча б щось.
Відповідь проста – поліція.
Бачите, те саме, між іншим, знову ж таки, повертаючись до опитувань, те саме називають громадяни. А чому поліція? Чому поліція? Та ж, от, насправді, дуже було багато зауважень стосовно того, що там невчасно підписаний чи невчасно переданий був на підпис закон перше. Та? Є певні помилки під час процедури, тому що ми розуміємо, що поліцейські вчаться, і це теж нормальний процес. Разом з тим, безсумнівний позитив.
Ну і не тільки. Вони працювали певний час без закону, тобто були позбавлені певний час тих повноважень, які є у нової поліції зараз, ну і які за логікою процесу їй мали б належати.
Вони працювали без закону, а вони працювали за старим законодавством.
Uh-huh.
Представники Міністерства внутрішніх справ. А потім, коли нарешті було підписано закон про поліцію, вони перейшли просто, скажімо так, на новий закон.
Але поліція – це реформа? От якщо ми говоримо про слово реформи.
Безумовно. Будь-яка система, і тут я підтримую практично всіх, скажімо так, колег, які говорять про систему як загал, не можна змінити зсередини системи, її треба змінювати ззовні. Подивіться, які були експерти залучені для цього, подивіться, скільки відсотків старих, скажімо так, міліціонерів знаходиться зараз в міліції. 25, здається. Ну, принаймні, в Києві.
Ну, так називалися.
100%.
Так, так.
І... Навіть якщо ми пам'ятаємо всі схемії, що в прозору речовину, якщо краплю дати чорнила, то воно там розчинюється. Відповідно, так само і 25% міліціонерів, які потрапили в абсолютно нові умови нової системи, змушені діяти за правилами цієї системи, бо система банально їх просто не сприйме.
Тарас, у нас не так багато часу залишається у ефірі. Власне, попереду останні дні перед Днем Незалежності. Як ви вважаєте, чи нам слід очікувати якихось глобальних подій, які можуть відбутися в ці дні?
Глобальні події в будь-якому випадку відбудуться. Я хотів би, щоб вони відбувалися у кожної людини всередині. Бо якщо ми не почнемо себе перебудовувати самі, то... Ну, просто можна спаковувати валізи, їхати в Росію і кричати, що ти росіянин. От. А що стосується таких уже...
Ну, це ж не єдина альтернатива, що ж ви так?
Ну, не єдина, можна поїхати в Штати, якщо вас там приймуть, і класти асфальт. Але, добре, давайте не будемо про сумне. Щось буде, але я думаю, що ми до цього готові. У нас є приклад 2014 року. Президент в курсі справи, він бачив, що відбувалось минулого року.
Ви так з надією про президента сьогодні весь ефір?
Знаєте, треба діяти... Як на мене, як це роблять американці, президент – це не людина, це крісло.
Ну, крісло.
І воно має бути святим. От був у них Буш, він був абсолютно ніякий.
Був у нас Янукович. Ой, у нас не так багато часу на цю дискусію. Нас справді,
Янукович
–
це не крісло. Янукович – це
прізвище.
Пухлина.
Ну, бачите, кожне крісло має мати свій виняток в такому разі.
Кожен народ заслуговує того лідера, якого має.
Ми закінчуємо фактично цю першу годину на такій ноті, як це реалістичний оптимізм. Вчора в нас була гостя, маркетолог, соціолог, яка говорила про те, що кияни, та, наприклад, киян, вони є поінформованими реалістами, розуміють, що в країні є проблеми, але разом з тим сподіваються на краще. Якби це банально, напевно, не прозвучало з наших вуст.